нашій студії наша нова гостя – це психолог Юлія Ларіна. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми продовжуватимемо розмову на резонансну тему минулого тижня, але, власне, резонанс триває і досі, тому що є ще багато речей, які і ми не встигли з'ясувати. Йдеться про так звані групи смерті, які були в соцмережі «Контакт», і через які, згідно з розслідуванням журналістки «Нової газети», підлітки в Росії, зокрема, накладали на себе руки. У нас вже була розмова на цю тему, і на сайті громадськерадіо.орг можна знайти цю розмову. Ми говорили з фахівцем із соціальних мереж, журналістом, який, власне, має трошки протилежну точку зору, і який не схильний перебільшувати фобії і страхи навколо того, що це може бути внаслідок перебування в певних групах ВКонтакті. Але зараз у нас є такий шанс у Юлії Ларіної запитати, що думають психологи з цього приводу. І ми вже, коли з Юлією спілкувалися перед ефіром, то вона говорила про те, що навіть такі професійні про це йдуть розмови і дискусії, так?
Да, дискусій очень много на разных ветках, по разным странам, по СНГ, по Европе. Вот последнюю неделю мы с коллегами обсуждаем эту ситуацию. С чем мы столкнулись, что это такое, какая цель у этой публикации, да, и какие чувства она вызывает. Ну, совершенно однозначно, что волна паники поднялась, это точно. После этой публикации было очень много родительских обращений с вопросом, что происходит, насколько опасна эта ситуация, что говорить детям, как говорить с детьми и так далее. И мы точно понимаем, что вот какое-то явление мы сейчас наблюдаем, и к нему важно быть внимательным. Да? То есть это игнорировать точно не нужно, но одновременно паниковать тоже не нужно. Важно попробовать разобраться.
Чи може, тоді питання дуже таке просте, чи може перебування у певній групі в соціальних мережах так вплинути на підлітка, що це може аж призвести до самогубства?
Вообще, когда мы говорим о подростках, то тема смерти всегда очень близко, потому что это подростковый возраст. И дети, в общем-то, вот не зря, да, подростковый возраст – это время больших рисков, да, потому что дети всегда в этом возрасте опасности для себя ищут. Поэтому, с одной стороны, не могла не возникнуть эта идея, да, с другой стороны, это правда очень чувствительный к этой теме возраст. И мне кажется, вот это очень проблемная зона. Да, подростки про смерть думают, подростки в это иногда играют, подростки это копируют, да, и если мы говорим, вот если думать о группах смерти как о какой-то технологии, да, то тогда она, правда, может упасть на восприимчивую почву.
А чему вы не думаете про смерть?
Потому что для того, чтобы повзрослеть, да, должен такой переход произойти. Это то, что в примитивных культурах называлось инициация. Через определенные обряды, да, через преодоление, вот через страдания, через испытания, через, да, через ходьбу по грани. Да, это в культуре сохранилось, а вот инициирующих процедур не так много. Хорошо, если родители там ребенку обеспечат, например, скаутинг. Прекрасный механизм. Там испытания, там преодоление, там про силу воли, там про всякие механизмы, связанные с выживанием, но под контролем взрослых. Да? Хороший механизм. Да, но не каждый современный подросток имеет доступ к таким проектам. Поэтому подростки ищут что-то всегда, что побудоражит их. Поэтому эти группы могут быть очень соблазнительными.
Це прецедент у світі, в принципе, чи лише, ну, для пострадянського простору?
Это вообще тенденция.
Тобто це, якісь, і це ще в тому числі і фізіологічна специфіка, і специфіка зростання, і психологічне дозрівання, так?
Да, это про процесс взросления совершенно точно. Но при этом, если мы думаем об этих группах смерти как о технологии, тогда она может лечь на очень хорошую почву. Да, на поиск подростка вот этих острых ощущений, чего-то таинственного, чего-то интересного. Вот это ощущение «я избранный, я другой».
А чи є якісь думки, ну, у ваших колег, у психологів, зокрема, щодо ініціаторів от, подібних груп, так, у соціальних мережах? Тобто це самі підлітки, чи, можливо, це, ну, це некоректно прозвучить, але це може... чийсь дуже злий цинічний жарт із дорослих, та, якийсь експеримент. Ну, я не хочу тут про теорії змов говорити, але от чия ця ініціатива може бути в принципі? Тому що, ну, ці ж речі треба вести, і треба їх підживлювати так чи інакше.
От коли починаєш думати, да, хто за цим може стояти, починаються всякі такі параноїдальні фантазії. Потому что кажется, что здорові люди такими вещами не займаються. Ну, на самом деле, непонятно. То есть вот на сегодняшний момент, да, ответы
на
этот вопрос...
Тобто все, что ви говорили, це насправді спекуляції.
Это наші фантазії, это наші страхи, это наші проекції туди.
Як це може відбитися, в принципі, на цих нових формах людського спілкування, як соціальні мережі? Бо, очевидно, що батьки панікують, і вони вже намагатимуть це вживати певних заходів, звертатися до якихось інстанцій
просто,
і так
або
далі.
Або просто закрити, спробувати закрити доступ дитині, та? От, наприклад, до комп'ютера там, чи до соцмережі. Це найпростіше,
що приходить в голову. Це така саме перша, саме швидка реакція.
А я заберу в тебе комп'ютер.
Да. Да? Вот. Она, не приводит к никакому результату на самом деле, да, потому что подростки все равно будут находить возможность, да, быть в соцсетях. Соцсети – это то явление, которое мы из жизни исключить не можем. Что мы как родители можем делать, да, это учить детей пользоваться ими. Вот так как мы учим всему остальному, как переходить дорогу не на красный свет, да, как пользоваться электроприборами и так далее, точно так же нужно говорить о безопасности в сети. З одної сторони.
Вже в столітті 20-му і, зокрема, у 21-му багато філософів і соціологів, психологів, в першу чергу, очевидно, говорять про те, що знижується якість і кількість спілкування між людьми. І це стосується батьків і дітей, і ми замість того, щоб ходити з дітками, розказувати, що не можна їздити і переходити там дорогу на червоне світло, ми їм купуємо телефони, планшети, комп'ютери в такий спосіб...
Щоб вони самі себе розвивали.
Так, щоб вони самі себе розвивали, не заважали нам, це трохи цинічно звучить, але, певною мірою такий відкуп з допомогою технології, відкуп від дітей, і тим самим ми собі після багатогодинних робочих днів створюємо там 1-2 години ввечері вдома на якоїсь тиші і затишку побути наодинці з собою, можливо. Наскільки це відповідає дійсності, чи це теж стало однією із причин от пошуку якоїсь іншої реальності? 10 років тому говорили про відеоігри як вершину зла якоїсь. Да. Зараз це вже все нормально.
Современний ребенок завжди іще пространство, де нет родителей. Вот соцсети – это пространство, где родителей пока нет. Но если родители захотят, они там будут. Да,
тобто батьки є, але окремо. В іншій...
Да, плюс же есть такой нюанс. Когда я смотрю в пространство своего телефона, я фантазирую, что оно вот такое совершенно мое. Да, это же мой телефон, это мой контент, это мой профиль. Да, это что-то такое мое личное, куда нет доступа родителям. Вот в этой зоне можно с ребенком пробовать взаимодействовать. Да? То есть когда я говорю о том, что его нужно учить...
Ну, не додатися в друзі.
Тут вопрос... Да, если добавляться к ребенку в друзья, он открывает альтернативный, как правило, аккаунт.
Там, где мамы с татом немає.
Да. То есть дети пользуются
этим. Это параллельные щоденники.
Да, 1, 2, 3, 4, конечно. Да, то есть дети ищут вот это пространство, где нет родителей. И тогда, конечно, можно фантазировать в сторону там закрытия соцсетей и так далее, но одновременно можно думать о том, где у ребенка еще будет это пространство с хорошей зоной ответственности без родителей.
А чому потреба існує в пошуку цього альтернативного простору без батьків? Не, через невміння? Тобто батьки і діти дуже і дуже різні? Ця проблема батьків і дітей, вона переросла, якісь там помножилась на кількасот відсотків?
Вона завжди була така. Це проблема взрослення. Тобто не проблема, а це нормальний етап взрослення. Да, то есть просто дворовая культура сейчас отживает. Вот этих групп, которые раньше были, субкультуры, да, их сейчас меньше. Да, и все перебирается просто в соцсети. Ну, это вот особенность времени.
Дуже багато є порад, і вже за цей час з'явилося, от як побачити якісь симптоми або характеристики, які можуть батькам звернути на що увагу. І от, відкриваєш інтернет, там така маса, хотілося б отримати те, чому можна довіряти. От справді, можливо, батькам варто постежити в хорошому сенсі цього слова за своєю дитиною, там відкласти свою роботу і подивитися, що, чим вона дихає, що її хвилює.
Подростку вообще нужно быть очень и очень внимательным, да. Подростки необычайно хрупкие. Это вот такая метафора. Они как без кожи, да. Они очень восприимчивы ко всему, что с ними происходит. Да, с подростком, как ни с кем другим, нужно очень бережно и очень внимательно взаимодействовать. Это первый момент. Момент второй. Они, правда, очень реактивные, да. Они телом говорят, они мало о себе сообщают. Они говорят телом и своими поступками. И взрослым очень важно быть к этому чувствительным и пробовать понимать, да, про что реагирует ребенок. Есть определенные маркеры, да, вот так называемого там парасуицидального поведения, да, на которые нужно обратить внимание обязательно, да, это когда ведутся разговоры на эту тему, о том, что жизнь не имеет смысла, о том, что хорошо бы заснуть и не проснуться и так далее. Если эти вещи в речи проскальзывают, это повод отнестись к этому серьезно. Часто родители отмахиваются и говорят, а это там...
Накажи дурниц.
Да, накажи дурниц, подростковая блажь. К этому нужно быть внимательным. Второе, к чему нужно быть обязательно внимательным, к особенностям поведения ребенка. Да, если ребенок начинает раздаривать свои какие-то любимые вещи, начинает приводить в порядок свои дела, начинает раздавать что-то, к чему он был привязан, да, это тоже маркер того, что что-то с ним происходит не так. Подростковая депрессия, она особенным образом протекает. Да? Она не похожа на депрессию взрослых людей. Ребенок может быть очень активным и даже крайне взбудораженным, да, и производить впечатление очень веселого и довольного, и быть в депрессивном состоянии. Да, и тогда нужно смотреть, не снизились ли его там умственные способности, да, потому что с памятью начинаются сложности, если мы имеем депрессивную ситуацию. Начинает плохо спать очень по ночам. Подростки так плохо засыпают, а депрессивный ребенок в принципе плохо спит и рано просыпается. Да, то есть это вот, я говорю про такие нюансы, да, к которым внимательны родители, чувствительны. Вот они, как правило, родители приходят, говорят, что-то не то.
Та, что-то, а якщо батьки кажуть, ну, от подростковий облаж, як ви говорите, і от насправді там переросте і так далі, ну, тобто от з цими речами, що треба сказати собі, щоб, ну, які в нього проблеми? Я там в нього гроші вкладаю, да, а він ще мені тут, чи вона придумує щось таке, та, от тут як поставити себе на це місце дитини?
Якщо є висказування, зв'язане з життю і з темою смерті, це повод обратитися к спеціалісту. Это та ситуация, когда родитель не должен оставаться один на один со своими очень тревожными фантазиями. Это всегда повод обратиться к специалисту. Это важно понимать. Следующее, что...
Вот что может привести до депрессии, это важный момент, потому что, очевидно, там, здавалось бы, благополучная семья, мама, тато, брат, сестра, собака, купили айфон, а в дитини депресія. І батьки кажуть, боже мій, що тобі ще не вистачає? Це ж типова ситуація.
Да, ну вот то, що ви перечислили, це не є маркерами
щастя,
благополуччя. Да.
Ви знаєте, я думаю, от батьки зараз підлітків, якщо нас чують, насправді ситуація така, це, ну, не хочеться створювати чергову паніку і говорити про чергову зраду, але ситуація досить така, ну, безвихідна, по суті. Повести дитину до психолога так же непросто, як і пояснити, що сиди на місці і мовчи, бо я ходжу на роботу, а ти живеш за мої гроші. Ну, даруйте там за крайні якісь можливі висловлювання, але очевидно і такі можуть бути. І як себе, ну, батькам же себе теж не просто змінити, так? Тобто це ж певна теж система уявлень про цінності, якісь і про те, як влаштоване життя. Але є один момент, тут у нас 2 хвилини до закінчення розмови. Як вибрати між цими 2 варіантами створити дитині простір закритий від усього світу, оберігати її, працювати з нею, ходити на гуртки, скаути, і це прекрасно. Інша точка зору – кидати її в вир життя, бо ми її от оберігаємо, а потім вона, їй 17 років, вона виступає в інститут і бачить, що світ інший, світ дикий, світ жорстокий, злий і так далі. От що в таких випадках робити? Як говорити з дитиною от на такі теми? Це, насправді, дуже важливі світоглядні речі, напевно.
Да, у нас очень большой крен. От якщо любому родителю задати вопрос, какая самая главная обязанность вашего подростка, 99% отвечает, знаете что? Учиться. У подростков как будто бы обязанностей больше нет. И это то, что крайне мешает вот этому естественному развитию и ходу вещей.
Учитесь, власне, заважає.
Да, и учиться в том числе. Да, потому что в подростковом возрасте, кроме того, что нужно учиться, да, есть еще очень много возрастных задач. Если родитель дает этому место и пространство, это будет профилактика любых депрессивных состояний. Ну, мы не берем крайние случаи, да, там есть какие-то органические нюансы, серьезные предпосылки и так далее. Вот. Во всех остальных случаях, когда у подростка, взрослеющего, ничего не остается, да, кроме вот такого выхода в какой-то мир, где не присутствуют родители, это уже зона риска. Да, подросток должен отвечать в своей жизни еще за что-то, кроме того, что он приносит домой оценки.
Юлія Ларіна, психолог. Дуже дякуємо вам за цю розмову. І її можна буде вже вранці переслухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. І сподіваємося, що там є багато корисного, особливо для батьків-підлітків.